Despois do Plan Reanima e ante o éxito tamén deste tipo de iniciativas, continuamos coa Estrategia de Recuperación Económica de Reconstrucción do municipio, deseñada xa no mes de marzo, como decía, e que necesita que sigamos invertindo en esta Estrategia de Recuperación, porque a situación todavía o require. Por lo tanto, levaremos ao pleno de mañá a aprobación dun suplemento de crédito de algo máis de 1,7 millóns de euros para darlle continuidade para poder financiar dita estrategia. Queremos reactivar o tecido productivo con accións de dinamización comercial, dinamización social, e o obxectivo non é outro que recuperar os niveles de clientela que permitan manter e revitalizar o comercio, a hostelería local, que nestes momentos atravesan unha situación tremendamente difícil, con moitas dificultades, e, polo tanto, precisa de que a Administración siga estando o seu carón e que o Concello de Lugo siga invertindo en eles, pero invertindo no futuro da nosa cidade.